Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. И зараз на чарзе тыдзень з Радио Свобода. Супольная передача нашего радио и незалежная телеканалу Белсат. Папа Римский и президент Беларуси у Риме. Сустреча с сумнівным протоколом и российским букваром. Усходнее партнерство и Беларусь. Загадки, проблемы и спадзевы улады и оппозиции. Гэтыя темы у чарговым тыдні з Радио Свобода абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радио Свобода Александр Лукашук и супрацоўнікі службы Сергей Абламейка, Юры Дракахруст, Ян Максимюк и Сергей Навумчык.
Калегі, хіба не галоўнай сенсацыяй мінулага тыдня стаў візіт Александра Лукашэнкі ў Рым і ў Ватыкан і сустрэчы з прэм'ер-міністрам Італіі і з папам рымскім Бенедыктам XVI. У чым значэнні гэтага візіту кіраўніка беларускай дзяржавы ў Ватыкан? Сергей, вы шматгадовы даследнік гісторыі каталіцызму ў Беларусі. З вашага пункту гледжання, як бы вы ацанілі, гэта гістарычны візіт?
Так, несумненно. Я думаю, что выники для Беларуси будут вельми значные. Тут треба звернуть увагу на некалькі малоприкметных околичностей. У 90-е годы Беларусь у Ватикане представлял посол у Швейцарии по сумещальництве. Так, звичайно, бывая. Некалькі годов назад Беларусь призначила особного посла у Ватикане, это вельми редкий випадок, Сергея Олейника. И вот что цікаво. Минулой осенью, после визиту в Беларусь держсекретаря Ватикану Тарчизио Бертоне, Сергея Ленік быў падвышаны ў статусе да намесніка міністра. Это беспрэцэдэнтны выпадак.
Па-моему, так само беспрэцэдэнтны выпадак. Нема такіх выпадкаў, каб пасол быў адначасна яшчэ
адначасовы намеснік міністра. Гэта паказвае, якую ролю дачыненням з Ватыкану надае Александр Лукашэнка. І вось першы вынік. У дзень сустрэчы з папам Ленік заявіў журналістам, што неўзабаве будзе падпісаны канкардат паміж Беларусію і Ватыканам.
Такога пагаднення раней не было.
Не было, і больш за тое, Ватыкан шмат з якімі краінамі, дзе ёсць католікі, не мае канкардату. Гэта мэта Ватыкана, галоўнае падпісаць з нейкай краінай канкардат, каб гарантаваць правы вернікаў. І вось з Беларусю такі дакумент будзе падпісаны. Гэта вельмі важна з той прычыны, што нягледзячы на заявы ўладаў аптымістычныя, католікі яшчэ не маюць роўных правоў з праваслаўнымі, напрыклад, у Беларусі. За апошнія 20 гадоў католікам дазволілі пабудаваць у Менску толькі адзін храм, а праваслаўныя пабудавалі або будуюць 20. А грэка-католікі з моманту выхаду з поле 20 гадоў назад не пабудавалі ніводнага, ім не дазволілі.
І такі дакумент, як канкардат, дапамагае
гэтыя правы, ён гарантуе.
Ян, а палітычны аспект, палітычныя дывідэнды, палітычнае значэнне сустрэчы кіраўніка Беларусі з папам рымскім, як бы вы ацанілі?
Па-першае, калі сказаць коротка, гэта быў вялікі прапагандысцкі выйгрыш для Александра Лукашэнкі. Я б сказаў бы пропагандистским прорыве. Про этот визит поведомляли все ведущие телеканалы в Европе и у свете. Беларусь вернулась в Европу, в смысле, в медиальную Европу. Показали ее довольно, я бы сказал, довольно позитивную картинку. Ранее, когда про Беларусь показывали некий сюжет у все каналы, телеканалы, это было альбо разгон демонстрации в Минске, альбо некий эпизод с газовой войны с Россией.
Коллеги, давайте вернемся до той акалічнасці, якая прыцягнула хіба што не найбольшую ўвагу прэсы, тэлебачання, гэта наяўнасць там трэцяга сына Александра Лукашэнкі, Колі Лукашэнкі. Давайте пачнем з пратаколу. Як гэта выглядала з фармальнага пункту гледжання? Сергей.
Трэба пачаць з таго, што дыпламатычны пратакол, які добра распрацаваны ва ўсім свеце, не прадугледжвае ўдзелу ў афіцыйных мерапрыемствах і візытах дзяцей. І калі Александр Лукашэнка пачаў такія падарожжы ў Арменію, ў Расею, то ён ставіў у тупік, прымаючы бок гэтым сваім крокам, беручы Колю з сабой. Ну, але Ватыкан знайшоў выйсце. Папа пагаварыў з Колем у якасці члена світы, але гутарка з Лукашэнкам адбывалася сам на сам усё ж.
І калі я прыгадваю аўдыенцыі, якія даваў папярэдні папа Ян Павал II, лідарам польскай дзяржавы, дык я сабе прыгадваю, што, напрыклад, прэзідэнт Александр Квасневскі ці прэм'ер-міністр Ежы Бузак, яны забіралі на такія спатканні і свае жонкі, і свае дочкі. І я думаю, там отбывалось подобно. Что, скажем, вот отбывалась такая агульная аудиенция, когда подходила жонка президента, дочка, а потом отбывалась некая короткая 20-хвилинная размова папы сам на сам с президентом. У выпадку с Колем тут, безумовно, была одна деталь. Ведаючи про то, что Коля Махчима есть позашлюбным сыном Александра Лукашенко, для Ватикана могла выникнуть певная неувязка. Але я кажу Махчима, потому что мы, напевно, не ведаем, ці фактично Коля позашлюбное дитя. По-другому, мы, напевно, не ведаем, с кем женатый белорусский президент теперь. Так что, махчима, что и никакой тут неувязки не было. А вот, когда глянуть на Колю, как на медийный ход белорусского режима, який вот взял 5-годовое или 6-годовое дитя, каб неким чином змягчить в образ вельми жорсткого диктатора зу сходу, так он дал плен.
Сергей, а на что звернули увагу еще вы почас этого визиту?
Ну, вядома, на російськомовний буквар, який 5-годовий Коля Лукашенка подарував Бенедикту XVI. У Білорусі офіційно 95-го году дві державні мови. Ну, так вядома ж, дарить буквар треба було у двох екземплярах – білоруський і російський, що було б справедливо і законно. А коли подарили один буквар російський, то це виглядало як черговий плявок білорусам і білорусщині. На мою думку, це доволі ганебна з'ява і самоприніжальна. А другая речь...
Вибачайте, давайте вернемся до буквара, потому что это вельми важно. Угу. Набоженствы у костелах у Беларуси...
Ведутся по-белоруску.
Ведутся по-белоруску. По неделях казани, якие передаются по державным радио, передаются
на белорусской мове.
На белорусской мове. И то, что этому хлопчику дали в руки...
Российский буквар.
Российский буквар. Про что это свечит? Что про это не ведают? Это робят специально? Что, по-вашему, выпадок? Неразумение?
Нет.
Сигнал?
Я думаю, что просто зневага. Просто неувага до этой проблемы. Незауважание, что тут есть некая Беларусь. Для керовника Беларуси Беларусь российскомовная иснуя. А белорусскомовную ей частку ее не зауважая.
Ян, на что звернули увагу вы из этих комментариев, слухачев, те, что вы думаете, что еще притягнуло вашу увагу?
Я звернул увагу, перш за все, на такие комментарии, у яких менавіта наши наведники нашего сайта выказывают свое обурение, что вот папа не научил розуму белорусского президента, что он его не поощрял. Это для меня логичный протяг комментариев, коли мы поведомляли в своих материалах про то, что вот Европа поворачивается тваром до белорусского режима, и Беларусь, махчима, будет долучена до усходнего партнерства. Тады, как памятаете, было шмат комментариев, что, мовляв, Европа нам зрадила, Европа беспринциповые политики и так далее.
Чаканні не справжденные.
Так.
Але ці справедливые эти чаканні?
Я думаю, не, бо гэта показывает для мяне ступень зневеренности у свои власные силы. Тае частки громадства, якая знаходится в оппозиции до режиму. Гэты комментарии лишний раз подкресливают, накольки люди в Беларуси, які якраз хочуть зміни того режиму, сподіваються на допомогу звонку, а не на свої власні сили.
А ви не думаєте, що це може бути кривда за коштовності, які ми поділяємо, а ось ви не поділяєте?
Це може бути так само, але це все-таки сумна констатація, тому що, скажімо, так шмат у Білорусі для людей все ж таки залежить звонку, а не від самих білорусів.
Одна з загадок, нечекана цієї зустрічі, може бути, полягає у тим, що сказав сам Олександр Лукашенко, що з Божої допомоги на території Білорусі упершиню за амаль 1000 років зустрінуться керівники православної церкви і католицького костіла. Чи може такий винік бути по виніках цієї зустрічі, Сергій?
Несумненно. І знову ж на це показує особливий статус олейника. І що те, що це було зроблено, я ще за часи, коли жив патріарх Алексій II, який відомий своїм скептичним ставленням до Ватикана, я ризикну стверджати, що для Олександра Лукашенка візит папи вельми важний з різних пунктів гледження. Ризикну стверджати, що візит відбудеться і у тим випадку, коли патріарх Кирил з діля ніяких міркованів не при приедет. У Беларуси не отбудется встреча с патриархом Кириллом. Визит все равно отбудется.
Ян, це може бути виником встречи Александра Лукашенко и Папы Римского встреча на территории Беларуси двух керівників християнства?
Я б сказав би, що тут треба розділити дві речі. Приїзд папи в Білорусь і зустріча поміж головами двох головних християнських релігій. Папа може приїхати у Білорусь, а що тичиться зустрічі патріарха Кирила з папом Бенедиктом XVI, я песиміст. Обидва гетія гієрархія, вони розглядаються як люди вельми консервативних поглядів. І я думаю, що такий крок був би для їх занадто революційним. Лукашенко, звісно, коли б удалося для президента Лукашенка звісти ці дві особи у Білорусі, це було б видатний крок, і він би залишився у історії. Відомо, я хотів би помилятися. Натурально, мені хотілося б, щоб і патріарх Кирил, і папа Бенедикт XVI, чи ніякий інший папа, зустрілися, і щоб це відбулося у Білорусі. Але я ще раз повторюся, я на це гляджу вельми скептично.
Ви слухаєте передачу «Тиждень з Радіо Свобода», супольний проєкт нашого радіо і незалежного телеканалу «Белсат». Протяг передачі літерально про хвилину, але сперша нагадаємо основні теми нашої сьогоднішньої програми. Наступство всесвітньоекономічного кризису апошнім часом узмацняє епідемія свиного грипу. У той час, як Білорусь заявляє про спинення поставок м'ясних продуктів і живельних кормов з карантинних регіонів, сусідня Росія наклала обмежування на продукцію шерегу білоруських підприємств у цій галіні. Молодофронтовець Змітер Хвідарук, якого гвалтовно забрали у війська, знову у шпиталі. Гетим разом медики висвятляють, чи придатний он наогул до військової служби. Франа Квячорка обскаржує рішення міжгарнізонного військового суду. У нашій програмі – новини політичних призовників. Адвокат Змітер Гарачка наведав у кальоні свого подоборонного громадянина США Еммануіла Зельцера. Адвокат каже, що Зельцер по-ранейшому має серйозні проблеми зі здоров'ям. Чи можуть опозиція і влада у Білорусі після многих годов супротивлення знайти ніяке порозуміння? Яка може бути роля в гетим громадської консультаційної ради при адміністрації президента? А зараз протяг передачі «Тиждень з Радіо Свобода». При мікрофоні Олександр Лукашук.
Інтрига празького саміта Усходнього партнерства заховується. Дагетуль невідомо, хто буде представляти Білорусь у Празі. Ось цитата, що сказав сам Олександр Лукашенко у Римі після зустрічі з прем'єр-міністром Берлусконі. Те, що тичиться саміту у Празі, то я просив би не надавати цьому особливого значення. Коли нікому не зручно, що на саміт поїде Лукашенко, то Лукашенки там не буде. Хто поїде, Лукашенко, Петров, Сидоров, чи міністр заміжних справ, ми визначимося найближчим часом. Сільва Берлусконі сказав, що він хотів би побачити Олександру Лукашенку на цьому саміті. Ми, правда, відаємо це зі слова самого Олександра Лукашенки. Ці повелічується зараз нагода і вірогодність приїзду Олександра Лукашенки у Прагу після його візитів у Рим і Ватикан. Юри.
Ну, ведаєте, я думаю, що у даному випадку Лукашенка вельми удало скористовує тое становище, в яким ён опинувся. Ён глядзіць на реакцію на яго немагчымы прыезд, на тое, хто яго, так бы мовіць, больш настойліва запрашае, хто на гэты конт абураецца. Калі ён убачыць, напрыклад, што яго чакаюць надта непрыемныя сюрпрызы ў Празе, ну так ведаеце, адно проста не паехаць, а другое спачатку заявіць, што ты паедзеш, а потым, скажам, скасаваць візіт. А вось што тычыцца, вы працытавалі гэтую фразу Берлусконі ў перакладзе на мову Александра Лукашэнкі. Ведаеце, я думаю, што гэта цалкам імаверна. І вось апошняя заява Сільвія Берлусконі, принамсі ў размове з польскім прэм'ерам, сведчыць пра тое, што, ведаеце, вось за такімі экзатычнымі эскападамі сеньёра Сільвіва хаваецца даволі халодны і такі прагматычны палітык. І ён ведае, што на рынку, як на палітычным, гэтак і на гандлёвым, трэба выйграе той, хто паймае тэндэнцыю. І вось ён лічыць, што ён паймаў гэтую тэндэнцыю адносна Беларусі. І, ну, ведаеце, вось калі, скажам, партнерства пойдзе, да, беларускі рынак адкрыецца, то, магчыма, Лукашэнка не забудзе, у якую першую краіну Еўропы яго запрасілі. Магчыма, не адкрыецца, магчыма, забудзе. Але што сеньор Берлусконі губляе? З таго, што ў яго ёсць.
Сергей, Ось ви з Олександром Лукашенком разом працювали більше за 5 років у парламенті білоруському. То, що ми зараз назираємо, відсутність рішення. Про що це свідчить? Це не рішучість Лукашенки?
Я думаю, що якраз таки це розлік. І розлік доволі тонкий, і, може бути, кінчаткове рішення буде прийнято за день, за два. Я докладно відаю, що момент, коли ми пишемо цю передачу, ще ніхто ад ім'я президента по візу чеською не звертався. Але ось, вертаючись до вашого питання про Берлусконі, я сказав би, що я абсолютно вірю в дадзену ситуацію Лукашенку. Берлусконі має таку репутацію доволі екстравагантного політика в Європі. І, може бути, з цієї причини йому простіше сказати те, що не може сказати Саркозі чи Меркель. А що, може бути, часом хотів би сказати Саркозі чи Меркель? Вони обираються народом, а значна частка їх населення народу складає з людей, які задіянчені у бізнесі. І ось Юри сказав про певні тенденції. Так, тепер назирається така тенденція, що все більш політиків заявляє, що бізнес – це бізнес, а політика – це політика. І це треба поділяти. Ось, між іншим, це конкретна докладна цитата з виказування керівника гандльової палати Чехії Петра Кужелки у популярному додатку для «Млада фронта Днес». І він говорить, що у Білорусь вже їздять бізнесовці з Німеччини, з Франції, і коли чехи не порупиться, так їх місце нехто інше зойме. І ось чеський бізнесовець, до речі, вельми високо оцінює кваліфікацію білоруської працівної сили, говорить про вельми велику цікавість до білоруського бізнесу, і як мінімум, ось гэта заява, яна розбурає ту тезу, що нібито Білорусь буде і може реалізувати продукцію тільки у Росії, а у Європі її ходу немає.
Але ми завжди кажемо, що Європа – це не один голос. По той час самої зустрічі Берлусконі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, Туск виказав інші застереги. Він сказав, що все ж таки прогрес далі залежить від прогресу у галіні демократизації, правов чоловіка і свободи. Гэта лінія залишається. Європа – не монолітний голос, і Берлусконі – не один його представник. Юрій і Сергій, ви тільки що повернулися зі Страсбура, де відбулася конференція нової білоруської діаспори, яка була організована з уділом Ради Європи і різних НГО. Присутнічали представники європейських структур, представники білоруської еміграції, гості з Білорусі. Чи чули ви, є у вас відчування, некі тлумачення, як зі Страсбура, з центру європейського парламентаризму, бачиться усходнє партнерство, удел у Білорусі в усходнім партнерстві?
Я ось розкажу про дві ситуації, які, на мой погляд, вельми яскраво адлюстровують ось гэты новий європейський підхід. На конгресі ось этой новой молодой білоруської діаспори була прийнята заява, ці декларація з закликом визволити ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, Аўтуховіча і ягоных калег. Размова йде про справу, дзе, ну, такая вельми выразная, вельми бачная політичної подбілки.
І вона супроводжається голодовкою Аўтуховіча, якою вже біля 2 тижнів.
Так, так, безумовно. Але возникає питання, ну, а який ефект може мати гэта заява? А з іншого боку, поскольку цей конгрес відбувався у Страсбурзі, сапраўды центри європейського парламентаризму, там знаходиться Європарламент і Рада Європи. І ось у мене була розмова з одним чиновником з Ради Європи. Ну і розмова зайшла в порівнянні Білорусі з Азербайджаном.
Про що ми не раз в наших передачах говорили. Там диктатор, тут диктатор.
Я, так би мовити, як не раз казав, ну ось розниці ж нема. І він мені каже, ви не зусім маєте рацію. А справа тим, що Азербайджан, який виходить, до речі, у Раду Європи, погодився створити супольну комісію, у якої з одного боку представники Ради Європи, з другого боку представники азербайджанських структур, де обмірковуються, причому конкретно обмірковуються випадки кримінальних справ, які ніякторі, скажімо, правооборонці лічать політичними справами. Гэта не означає, що Азербайджан, так би мовити, по загаду правооборонців одразу випускає тих, кого вони лічать політзня зняволенымі, але яны размаўляюць, яны прыводзяць свае аргументы, яны паказваюць хаця б кавалкі справа ў сваім еўрапейскім суразмоўцам, і дзе дыялёг. І вось гэты мой еўрапейскі суразмоўца кажа: ведаеце, а Беларусь да апошняга часу так тупа казала, у нас няма палезняволеных, няма пра што размаўляць. Ну вось, кажа, мы спадзяемся, што наша уцягванне Беларусі ў еўрапейскае партнёрства прывядзе хаця б да таго, што яна пачне размаўляць.
Это важны прынцыповы момант, які па-ранейшаму, па-вашаму, захоўваецца ў цэнтры, я маю на ўвазе, парламенцкім, уладным цэнтры Еўропы, што палітвязні – это тая мяжа, якую, якая несумяшчальная.
Ну, я бы сказаў так, што тут просто пераход да іншых тэхналогій. Бо раней была тэхналогія сапраўды дэкларацыі. Мы з Еўропы заяўляем, што вось Беларусі павінна выконвацца права чалавека. І чакаем, калі яны будуць выконвацца. Аны не выконваюцца. А вось тая мадэль адносінаў з Азербайджанам, пра якую распавёў мой суразмоўца, яна паказвае, як Еўропа ўсё ж такі спрабуе ўплываць на тое, што ўсё ж такі вырашаліся праблемы.
Тут, відаць, справа яшчэ тым, што ўсё такі Азербайджан уваходзіць у Раду Европы. Сергей, ваши уражения от встречи у Страсбурга, на что звернули увагу вы?
Я, по-перше, значу великую представничность этой конференции. Там были удельники молодой диаспоры с десятка краинов. И это были... Это уже новое поколение диаспоры. Это вельми адукованные, технологичные, интегрованные у европейские реалии люди. Другое, что меня так приемно удивило, что, скажем, вот у размовах и у их выступах, и у приватных размовах, это новые тенденции политики в развязу, они не выкликали той разгубленности у их, якую часам мы бачым у лідараў беларускай апазіцыі. Ну што ж, калі такое рашэнне прынята, значыць, мы павінны шукаць нейкія спосабы, каб скарыстаць гэтую сітуацыю ў сваю карысць, на карысць беларускай дэмакратыі. І былі прыняты шэраг рэзалюцыяў, былі выказаны шэраг прапаноў да еўразвязу, каб напоўніць гэтую праграму ўсходняга партнерства канкрэтным зместам. Гэта пэўныя патрабаванні да Мінску, яны тычацца і пытання незалежнага расследавання зніклых Захаранкі, Ганчара Красовскага і Завадскага, і аднаўлення сапраўднай свабоды прэсы, і спрашэння атрымання шэнгенскіх візаў для Беларусі. Гэта таксама вельмі важная і канкрэтная тэма, па якой гутарка ішла. І тыя прадстаўнікі еўразвязу, якія былі на гэтай канферэнцыі, яны выказвалі зацікаўленасць да гэтых прапаноў. Словам, еўразвяз, скажам так, адкрыты для прапаноў і апазіцыі, і дыаспары.
Усходняе партнерства, першы саміт якога адбудзецца ўжо праз некалькі дзён, выклікаў яшчэ адно, я бы сказаў, геапалітычнае напружанне. Это напружанне паміж Брусэлем і Прагай з аднаго боку і Масквой з другога. Я нагадаю вам выказванне міністра замежных справаў Расіі Лаврова, які заявіў, што сама спроба стварыць усходняе партнерства – это замах на інтарэсы Расіі. Это спроба ўцягнуць краіны блізкага замежжа ў сферу ўплыву еўразвязу. А у адказ міністра замежных справаў Чэхіі Шварценберг, які зараз старшынюе ў Радзе міністраў еўразвязу, назваў гэту заяву нонсэнсам і заявіў, што Лавроў і сам разумее, што гэта нонсэнс. Пасля гэтага адбылося пэўнае змякчэнне пазіцыяў, але фактычна яны засталіся ранейшымі. Два супрацьлеглыя выказванні. Хто мае рацыю, Юры?
Ну, ведаеце, я бы сказаў так, што ёсць словы і ёсць практыка іх ужывання. Гістарычна тэрмін сфера ўплыву ўжываўся да каланіяльных імперіяў ці да сістэмы савецкага панавання ў ўсходняй Еўропе ў 40-х-80-х годах. І гэта тады азначала проста поўны кантроль над пэўнай тэрыторыяй.
То есть сфера ўплыву насамрэч азначала каланіяльны кантроль.
Ну, фактычна каланіяльны, фактычна васалітэт. Калі мець на ўвазе сферу ўплыву ў такім сэнсе, то, безумоўна, еўразвяз гэта не мае на мэце. Але калі прачытаваць слова літаральна, сфера ўплыву, то, безумоўна, мэта ўсходняга партнерства.
Лавроў не ўразы.
Гэта ўзмацненне еўрапейскага ўплыву. Наколькі гэта супраць Расіі? Я бы сказаў так, што, безумоўна, вось павелічэнне гэтага еўрапейскага ўплыва, там, мягкага, жорсткага, гэта, па меншай мере, выклік манапольнаму ўплыву Расіі, па меншай мере, ў Беларусі. Ну, наколькі такі манапольны ўплыў адпавядае інтарэсам Расіі, гэта філасофскае пытанне, але тое, што мета гэта, чтобы Россия по меньшей мере гуляла не одна в Беларуси, ну, это безумно.
Я огучу такую цікавую версию, что на самом деле Москве и Кремлю вельми выгодны удел Беларуси, теперешней Беларуси, вот у таким стане, как она есть, при Лукашенко, у этой программы «Сходнее партнерство». И Лукашенко тут может выступить у роли такого троянского коня, який, увайшовши туди, на певном етапі може гэтую систему европейскую розбурити.
Сергій, ви помиляєтеся. Беларусь запрошають не в Еврозв'яз. Беларусь запрошають у систему, де рішення буде приймати теперішній Еврозв'яз. 27 країн, а Беларусь тільки буде з її супрацовничати звонку. Що можна розбурити?
Але хіба ми не бачимо уже сам факт приїзду і запросів Лукашенка, який створив проблему для Сходнього партнерства, і аналітики, скажімо, брюссельські, кажуть, що не удел Білорусі, не удел, сам факт не уделу, розбурить Сходнє партнерство. Ці не створюється тут напруженість навіть самим фактом запросів у Білорусі?
Ось менавіто. Так я якраз і маю на увазі, що певні, так сказати, складаності Лукашенка, маючи там певні позиції, завжди може створити при жаданні. Ці, скажімо, при жаданні Москвы. Это уже разные варианты могут быть.
Вы слухали передачу «Тыдень» с Радио Свобода, супольный проект нашего радио и незалежного телеканала «Белсат». У передачи брали удел керавник Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук и супрацовники службы Сергей Обломейко, Юрий Дракохруст, Ян Максимюк и Сергей Наумчик.
Інтимны дзённік Максіма Богдановіча па-ранейшаму не дае спакою творцам у самых розных жанрах. Нязгодныя з рэжысэрскім скарочаным варыянтам сваёй п'есы, драматург Сергей Кавалёў выдрукаваў поўны тэкст у часопісе «Дзеяслоў».
Дзённік з'яўляецца прэтэкстам для таго, каб паразмаўляць пра каханне Максіма Богдановіча, чым і сёння з'яўляецца для нас Максім Богданович, што мы пра яго думаем, як мы яго разумеем.
Гэтую перадачу слухайце на нашых хвалях у нядзелю.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду.